haddana runtii waaba la xiray, xuduuddo dhan waa xiran tahay
midowga Yurub iyo Mareykanka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni hii leo Jumatano Desemba 28 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com.
Ripoti za wakati huu, kiongozi mkuu wa upinzani Kenya Raila Odinga anasema upinzani nchini humo unapanga kuanzisha msukumo mwingine wa kufanyia marekebisho katiba ya Kenya. Je, wafuatiliaji wa siasa Kenya wanasemaje?
Baada ya miaka 10 ya kuweza kutekeleza katiba, ni vyema kuweza kuangalia katiba ile kama utekelezaji wake unaashiria yale malengo ambayo yaliweza kukusudiwa, ama kuna mambo ambayo yanafaa kubadilishwa.
Na katika taarifa nyingine, wakimbizi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamegoma wito wa kurudi kwenye makazi yao kutokana na wasiwasi wa kimaisha walionao.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Shilingi ya Kenya ilidhoofika leo Jumatano kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya dola kwenye makampuni ya rejareja ya mafuta, wafanyabiashara walisema. Nyakati za asubuhi kwa muda wa Afrika ya Mashariki, benki za biashara zinanukuu shilingi 123.25 za Kenya ikiwa sawa na dola 1 ya Marekani, kilinganishwa na mwisho wa Ijumaa wakati wa kufunga masoko ilikuwa 123.15 kwa dola 1. Masoko ya Kenya ilifungwa Jumatatu na Jumanne kwa ajili ya sikukuu ya Christmas na siku ya Boxing Day. Mapema Jumatano hii leo, shilingi ilifikia rekodi mpya ya chini ya shilingi 123.30 kwa dola moja kabla ya kupata nafuu, kulingana na data ya Refinitiv. Mahakama ya juu ya Angola imeamuru kamatwa kwa mali zenye thamani ya karibu dola bilioni 1 za Isabel dos Santos, binti wa rais wa zamani wa nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, shirika la habari la Ureno Lusa lisema Jumanne. Hati ya mahakama iliyonukuliwa na Lusa ya Desemba 19 ilisema mamlaka ilikuwa na ushahidi wa madai ya ubadhirifu na utakishaji fedha, na iliamuru kamatwa kwa pesa za dos Santos katika taasisi zote za benki. Ukamataji huo pia unajumuisha hisa zote za dos Santos katika kampuni ya Angola ya Embalvidro, pamoja na 100% ya hisa katika kampuni ya mawasiliano ya simu ya Unitel T Plus ya Cape Verde na Unitel STP huko Sao Tome and Principe, kulingana na Lusa. Jumla ya 70% ya hisa zake katika kampuni ya mawasiliano ya M-Star na Upstar za Msumbiji zinapaswa kamatwa pia, Lusa ilisema. Baba yake dos Santos, Jose Eduardo dos Santos, alifariki mwezi Julai. Alitawala Angola kwa takriban miongo minne hadi mwaka 2017. Msemaji wa dos Santos hakujibu mara moja ombi la kutoa maoni. Afrika Kusini inakumbwa na ongezeko la utekaji nyara ili kupata fedha. Kutoka kwa mtoto wa miaka 8 alitekwa akiwa anaelekea shule hadi kwa mfanyabiashara tajiri ambaye alitekwa nyara na kuuawa. Wakati wa msimu wa sikukuu, polisi wamekuwa wakiwaonya wazazi kuwa waangalifu karibu na fukwe na maduka makubwa, maeneo ambayo yanawezekana kutokea utekaji nyara wa watoto. Wanapaswa kuwa waangalifu zaidi kwa watoto hao, alisema Robert Neshiunda, msemaji wa polisi katika jimbo la kusini mashariki la KwaZulu Natal. watoto wanapotea na uhalifu utekaji nyara ni kweli, aliambia AFP. Afrika Kusini kwa muda mrefu imekuwa na sifa ya uhalifu wa kutumia nguvu na mara nyingi inaelezewa kwa mojawapo ya nchi hatari zaidi duniani nje ya eneo la vita. Lakini utekaji nyara kwa ajili ya fidia au unyang'anyi ni mpya kwa kulinganisha, alibainisha Jean-Pierre Smith, diwani wa usalama wa manispaa ya Cape Town. Na wasafiri wa kwanza wa ndege kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege wa Addis Ababa wamewasili leo kutoka jimbo la Tigray baada ya ndege za shirika la ndege la Ethiopia kuanza tena safari zake baada ya kusitisha kwa miezi 18 tangu vita vilipoanza kwenye eneo hilo. Mwenzangu Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Tangazo hilo limetolewa siku moja tu baada ya wajumbe wa ngazi ya juu serikalini kufanya ziara ya kwanza jimboni humo tangu kutiwa saini kwa mkataba wa amani mwezi uliopita. Mkurugenzi mkuu wa Ethiopia Airlines Mesfin Tasiu amesema kwamba safari mpya za ndege zitaunganisha tena familia, kurejesha biashara pamoja na kuvutia watalii kwa manufaa ya jimbo hilo. Tayari misaada ya dharura imeanza kumiminika tena jimboni Tigray tangu kutiwa saini kwa mkataba wa amani Novemba 2 na kwa hivyo kupunguza uhaba mkubwa wa chakula uliokuwa unashuhudiwa pamoja na fedha, mafuta na dawa. Hata hivyo eneo hilo lenye takriban wakazi milioni 6 lingali bila huduma za umeme, simu, internet na benki kwenye maeneo mengi. Siku chache tu zilizopita baadhi ya mawasiliano ya simu yalirejeshwa, huku baadhi ya wakazi walioko nje ya nchi wakisema kwamba sasa wanapata nafasi ya kuzungumza na familia zao, wengine wakidai kwamba wanahofia kupata ripoti za wale wanafamilia walioaga au kuondoka wakati wa mapigano.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Papa wa zamani Benedict mwenye umri wa miaka 95, ambaye mwaka 2013 alikuwa papa wa kwanza katika miaka 600 kujiuzulu, ni mgonjwa sana. Mrithi wake Papa Francis alisema leo Jumatano akiomba kanisa kumwombea. Vatican baadaye alisema kwenye taarifa yake kwamba Benedict alikuwa na hali ya kuzorota kwa ghafla kwa afya yake katika masaa ya hivi karibuni. Pia alisema hali yake imedhibitiwa na kwamba alikuwa akipokea matibabu mara kwa mara. Tumkumbuke, yeye ni mgonjwa sana, akimwomba Bwana amfariji na kumtegemeza katika ushuhuda huu wa upendo kwa kanisa hadi mwisho, Francis alisema akizungumza kwa lugha ya Kitaliano. Serikali inayokuja ya Benjamin Netanyahu yenye msimamo mkali imeweka upanuzi wa makazi ya ukingo wa magharibi katika orodha yake ya juu ya vipaumbele siku moja kabla ya kuapishwa kuchukua madaraka. Chama cha Netanyahu cha Likud kilitoa miongozo ya sera ya serikali mpya siku ya Jumatano, ya kwanza ikiwa ni kwamba itaendeleza makazi katika maeneo yote ya nchi ya Israel, huko Galilaya, Negev, milima ya Golan, Judea na Samaria, majina ya kibiblia ya ukingo wa magharibi. Makubaliano ya muungano pia yalijumuisha lugha inayoidhinisha ubaguzi dhidi ya watu mapenzi ya jinsia moja kwa misingi ya kidini, pamoja na malipo ya fedha za kujikimu kwa wanaume wa Orthodox ambao watapendelea kusoma badala ya kufanya kazi. Ukraine ilisema mashambulizi ya Russia hii leo Jumatano ni pamoja na makombora yaliyorushwa kuelekea maeneo ya raia katika mji wa kusini wa Kherson. Mkuu wa wafanyakazi katika jeshi la Ukraine aliripoti makombora 33 yaliyorushwa huko Kherson, ambayo Ukraine ilifanikiwa kuyakamata tena baada ya vikosi vya Russia kujiondoa mwezi uliopita. Russia imekanusha kuwalenga raia nchini Ukraine. Jeshi la Ukraine pia liliripoti mapigano Jumatano karibu na mji Bakhmut na maeneo mengine ya mkoa wa mashariki wa Donbas. Rais wa Russia Vladimir Putin alitangaza siku ya Jumanne kwamba nchi hiyo itapiga marufuku uuzaji wowote wa mafuta kwa nchi ambazo zilikubali kikomo cha bei ya mafuta kilichowekwa na mataifa ya magharibi, ambacho kilianza kutekelezwa mapema mwezi huu. kulingana na amri ya rais iliyochapishwa kwenye tovuti ya serikali na tovuti ya Kremlin. Usambazaji wa mafuta ya Russia kwa vyombo vya kisheria vya kigeni na watu binafsi hauruhusiwi, ikiwa kandarasi za usambazaji huu moja kwa moja au kwa njia sio moja kwa moja zinatumia kiwango cha ukomo wa bei. Na mamlaka nchini Kashmir inayodhibitiwa na India imechukua zaidi ya dozeni ya nyumba nyingi zinazohusiana na vuguvugu la Kiislamu lililopigwa marufuku la Jamaat Islami katika wiki za karibuni, na hivyo kuibua hali ya wasiwasi katika eneo hilo lililokuwa na Waislamu wengi kwa muda mrefu. Wimbi la hivi karibuni la unyakuzi lilikuja Jumamosi wakati takriban mali 20 zilikamatwa kwa pendekezo la shirika la upelelezi la serikali, kulingana na ripoti nyingi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, anasema vyama vya upinzani nchini humo vinapanga kuanzisha tena msukumo ulioboreshwa na mpana wa kufanyia katiba ya Kenya marekebisho na kukariri mapendekezo kama hayo yanayopendekezwa na Rais William Ruto kupitia bunge hayastahili, kwani ni raia wa Kenya wanaostahili kufanya uamuzi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, anayo ripoti kamili.
Indeed, my view, Mr. Chebukati is a criminal. We should be prosecuted and sentenced to jail.
Kiongozi huyo wa upinzani nchini Kenya aliyebwagwa katika uchaguzi wa urais wa Agosti 9 mwaka huu na William Ruto, aliyetangazwa kwa mshindi wa kura hiyo, ameeleza kwa vyama vya upinzani vina mkakati ulioboreshwa kurejelea harakati za kuifanyia katiba ya Kenya marekebisho kupitia imani ya raia wa Kenya, yani kura ya maamuzi. Kupitia mahojiano ya kipekee na runinga ya Citizen Jumanne, Bwana Odinga ameeleza kwa mapendekezo hayo ya katiba kupitia mfumo wa maridhiano ya kisiasa kati yake na rais mstaafu Uhuru Kenyatta yanahitajika kwa sasa, kwani ndio mjarabu tosha wa kuponya makovu ya ghasia za uchaguzi, ukabila na chuki na ufisadi, na vile vile kuwajumuisha wote serikalini.
We are going to initiate a constitutional review which is going to be participatory.
Aidha, Odinga anasisitiza kuwa kuanzia Januari mwaka ujao, masuala yote ambayo hayakujumuishwa katika harakati za awali ambazo zilidhibitiwa na mahakama ya juu yatajumuishwa kuwawezesha raia wa Kenya kufanya uamuzi wa kutosha kuhusu mustakabali wa nchi yao.
We will come up with a constituent assembly which will do a review because this constitution is now 12 years old.
Rais Ruto kupitia mawasilisho kwa bunge la Kenya vilevile amependekeza kubuniwa afisi rasmi ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya kupitia mabadiliko ya kisheria ili kuwezesha kiongozi huyo kuwa na mamlaka ya kisheria kutathmini utendakazi wa serikali yake. Kwa mujibu wa sheria inayopendekezwa, muda wa uongozi wa kiongozi wa upinzani na naibu wake utaanza kutoka tarehe ya kushika wadhifa wa rais mpya na kumalizika wakati rais mpya anapochaguliwa. Kiongozi rasmi wa upinzani atadhibitiwa dhidi ya aina yoyote ya kesi za jinai au madai katika kipindi cha uongozi, lakini anaweza kuondolewa afisini kupitia hoja ya kutokuwa na imani naye. Aidha, kiongozi wa upinzani atakuwa na nguvu za kuchunguza matumizi ya fedha za umma, kutathmini na kuikosoa na kuiwajibisha serikali, kuhutubia kikao maalum cha bunge mara moja kila mwaka, na pia wakati mwingine wowote anapohiari kufanya hivyo. Hata hivyo, Bwana Odinga anapuuzilia mbali hatua hizo za Ruto kupitia bunge, huku akisisitiza kuwa ni raia wa Kenya walio na uwezo wa kuidhinisha marekebisho ya katiba, na kwamba aliupinga mchakato kama huo awali na sasa hawezi kubadilika sasa na kuhimiza mapendekezo sawia. Aidha, Odinga amemuondolea lawama rais mstaafu Uhuru Kenyatta kutokana na kushindwa kwake katika uchaguzi wa urais na kudai kuwa matokeo ya kura hiyo yalifanywa ukarabati katika kituo cha kitaifa cha kujumulisha matokeo Bomas jijini Nairobi.
He was not the one who was going to campaign for me. He did not move around campaigning for me.
Alex Manyasi, mfuatiliaji wa siasa na uongozi nchini Kenya, anaeleza kuwa tathmini ya utekelezaji wa katiba ndiyo inayostahili kwa sasa.
Baada ya miaka 10 ya kuweza kutekeleza katiba, ni vyema kuweza kuangalia katiba ile kama utekelezaji wake unaashiria yale malengo ambayo yaliweza kukusudiwa ama kuna mambo ambayo yanafaa kubadilishwa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na wakimbizi wanaokimbia vita katika kambi ya Kanyaruchinya huko kaskazini mwa mji wa Goma nchini DRC wanakataa kurudi katika mji wao wa Kibumba baada ya mwito wa jeshi la Kenya kuwaomba wakimbizi hao warudi kwenye makazi yao. Kutoka Goma, mwandishi wetu Austeri Malivika ametutumia ripoti ifuatayo.
Sabimana David ni mkimbizi anayekuwa na miaka zaidi ya 50, yuko katika kambi ya Kanyaruchinya Munigi kaskazini mwa mji wa Goma. Alikimbia makazi yake wakati wa vita vilivyokuwa vikiendelea kati ya M23 na jeshi la serikali FARDC. Asema kwa sasa hawezi kurudi nyumbani kwake iwapo jeshi la serikali, yani FARDC, halijawapa ruhusa.
Sisi hatuwezi ruta Kibumba hovyo hovyo, kwani hatuakuwa kawaida kama yule hadui angali mahali pale. Wale ni manyoka zingani ndani ya mashimu pale eh? Waaskari wa government waanze chunguza, wafanye utafiti, wakisha government kisha sema kama walisha rudi, wakisha sema sisi turudi, tutarudi. Mesie kwa hiari yetu hatuwezi rudi kama jeshi ya Kongo kama haya sema turudi.
Hii ni baada ya kamanda wa jeshi kutoka Kenya kutoa mwito kwa wakazi wa mji wa Kibumba kurudi katika makazi yao, kwani M23 imeondoka na kuacha mji katika mikono ya jeshi la Afrika Mashariki, hasa kikosi kutoka Kenya. Evendine Munyabameka ni mama kutoka eneo hilo.
Mimi nasema kama guvernema haiende kwetu Kibumba, kwetu kule Masisi kule nani, hatuwezi toka hapo kweli mbele za Mungu. Kama natoka tutaifata nyuma junjo kichwa kukimbilia, kama haiende hatutatoka.
Akiwa na mwenzie
make M23 ingari tu kule Kibumba, wakati inaenda tutarudia, me kama haiaenda tutarudiaka haiatoka ingari tu.
Wengine waliorudi wakisema walichapwa fimbo na waasi wa M23.
Nilipigiwa na M23 jana kwetu Kibumba na njoni kerudi hapa. Sasa tunashangaa kuona mnatuambia turudie kwetu Kibumba. Tunashangaa wajambazi tena tunawakuta huko ambako mtuambia turudi. M23 ndio walitupiga, walilipiga jana. Au wanakata tunakosa kama nini? Opeke tulibakuta huko wakikatara kutusingie kwenye manyumba zetu.
Wengine wachache wakiwa wamerudi na kwa sasa wakiwa katika makazi yao katika mji wa Kibumba unaopatikana kwenye kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Goma, kutokana na maisha magumu wanaopitia kambini. M23 imetoa tahadhari kwa kundi lolote ama kwa jeshi la Kongo litakalojaribu kuelekea eneo hilo mbali na wanajeshi wa Afrika Mashariki, yani kutoka Kenya. Makundi ya wazalendo nayo ikitishia kushambulia wanajeshi wa Kenya iwapo watashindwa kutwangana na waasi wa M23. Jili Mulumba ni kutoka CMC.
Kenya ni kwamba haikuja kupigana. Kenya haitaki kumwaga damu yake kwa kusaidia wakongomani. Wamejigeuza pia kuwa wanadiplomasia wanajeshi wa Kenya hapa ambao wanapatikana North Kivu, Nord Kivu. Kwa leo ni mshangao kuona Kenya inadhibiti 2010 na Kanyamahoro. Wanadanganya eti wanamgambo wamejiondoa Kibumba, japokuwa ni uongo.
Vyombo vya usalama katika mji wa Goma vimeshutumu taifa la Rwanda kutaka kudungua ndege zake za kivita ambazo zilikuwa zikitua kwenye uwanja wa ndege wa Goma. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Katika mfululizo wa makala zetu za mwishoni mwa mwaka, leo mwenzangu Mary Mgawe anaangalia matukio makubwa yaliyojitokeza katika afya ulimwenguni.
Fistula ya uzazi ni moja ya majeraha makubwa na ya kutisha wakati wa kujifungua. Shimo kati ya njia ya uzazi na kibofu cha mkojo husababishwa na leba ya muda mrefu iliyozuiliwa bila kupata matibabu ya wakati unaofaa na ya hali ya juu, ambapo mara nyingi hali hii inawaacha wanawake na wasichana kutokwa na mkojo na kushindwa kujizuia, huzuni na hata kutengwa na jamii. Wakati dunia imeadhimisha siku ya fistula Mei 23 mwaka huu, Umoja wa Mataifa ulizitaka nchi kuhakikisha zinahusika katika kukomesha tatizo hilo, ikiwa ni sehemu ya malengo endelevu. Ripoti ya Umoja wa Mataifa ilieleza kuwa fistula ya uzazi inatibika kwa msaada sahihi wa kitabibu. Kutoka Tanzania, afisa wa mradi wa shirika la AMREF, mpango wa fistula ya uzazi, Magdalena Dala, anaeleza kuhusu fistula ya uzazi.
Fistula ya uzazi hujitokeza pale mwanamke anapopata uchungu wa muda mrefu au uzazi pingamizi bila kupata huduma ya dharura ya uzazi. Mara nyingi mtoto hufariki na mama hubaki na fistula. Fistula ya uzazi inazuilika kwa jinsi gani? Moja ni kuzuia kuolewa au kupata mimba katika umri mdogo. Lakini pili, mama kuwahi kliniki pale mara tu anapopata au anapojihisi ana ujauzito. Mama anavyoenda kliniki akiwa mjamzito, kuna vidokezo ambavyo huwa vinachunguzwa. Kwa mfano, mama anapimwa urefu. Mama yeyote mwenye urefu chini ya sentimita 150 ni kiashiria kwamba mama huyu ni mfupi na pango lake la nyonga ni dogo, kwa hiyo inaweza ikapelekea kutopitisha mtoto vile iwezavyo. Lakini pia mama huyu anachunguzwa size ya mtoto. Mtoto ana ukubwa kiasi gani? Mama huyu anaweza kuchunguzwa pia pango lake la nyonga. Je, linaweza likaruhusu mtoto kuweza kupita? Lakini huyu mama huwa anaulizwa historia ya nyuma ya uzazi uliotangulia, endapo kama mama huyu alishawahi kujifungua. Je, uchungu ulichukua muda gani? Alipata mtoto hai au mtoto alilia mapema mara tu baada ya kujifungua? Mama akiwa na historia yoyote inayoonyesha inaviashiria huko mbele, anaweza akapata fistula au akapata mtoto ambaye anaweza kufia tumboni au wakati wa kujifungua, mama huyu huwekewa mpango wa mapema kwa ajili ya kujifungua katika mikono iliyopo salama.
Tukitoka hapo, tuangalie tukio lingine lililojitokeza mwaka huu, ambapo mwezi Oktoba mataifa hujumuika pamoja kuhamasisha wanawake kupima saratani ya matiti mapema kabla ugonjwa hujasambaa sana endapo wanaugua. Ili kufanikisha hili, Umoja wa Mataifa ulitenga mwezi huu kama kiashirio cha kutoa uelewa na kufanya kampeni katika upimaji wa saratani ya matiti. Siku hii ilizinduliwa rasmi mwaka 1985 kuhamasisha upimaji na kuzuia ugonjwa huu ambao unaathiri mwanamke mmoja kati ya nane kila mwaka na wanawake milioni 2.3 kote ulimwenguni. Ukijulikana zaidi mwezi huu ambapo wanawake wanavalia nguo za pinki au vitai vya pinki, unakuwa na kampeni za kila aina na programu zinazofanywa na makundi mbalimbali. Yote haya ni katika kuunga mkono watu kupima saratani ya matiti, kuelimisha na kuonyesha hatari zake. Hata hivyo, ripoti zinaashiria kuwa kuna changamoto zinazojitokeza kwa wagonjwa wa saratani ya matiti.
Ile tu ambayo tunaona kama changamoto ni wale ambao wanakuja kama wachelewa. Saratani yao imefika kiwango cha stage 4 ama stage 3 and above. Na tunapata kwamba 70% ya watu wanakuja kupata matibabu ya saratani kama wamechelewa, wakiwa katika ile stages za mwisho. Sasa unapata ugumu katika kuweza kuwa treat. Kiangalia katika research, wanasema mmoja kati ya wanawake nane duniani, mmoja yao atapata kansa ya matiti katika maisha yao. Japo saratani ya matiti ndio inaongoza katika idadi ya kansa katika nchi yetu ya Kenya, utapata kwamba vifo kutokana na saratani ya matiti nazo ni chini kulinganisha na zile vifo tunapata kutoka saratani ya nyungu ya uzazi.
Wataalamu wa afya wameendelea kuhamasisha wanawake na wasichana kujipima nyumbani kabla ya kuona madaktari, na endapo wataona hali sio ya kawaida katika miili yao, wajitokeze katika vituo vya afya haraka ili kupata ushauri wa kitabibu zaidi. Na Zimbabwe ilikuwa nchi ya kwanza ya Kiafrika kuidhinisha matumizi ya dawa kwa njia ya sindano ili kuzuia maambukizi ya HIV. Dawa hiyo inaitwa Cabotegravir. Zimbabwe ilipitisha ushuru wa 3% kwa ajili ya ukimwi mwaka 1999 ili kusaidia nchi kujibu na kushughulikia masuala ya HIV na ukimwi. Watu binafsi wanalipa kodi ya mapato 3% na waajiri wanalipa 3% ya faida kwa juhudi hizo. Shirika la Afya Duniani limeipongeza Zimbabwe kwa kuidhinisha dawa inayotolewa kwa njia ya sindano, ikisema inafungua njia kwa kuwapatia usalama zaidi na njia mwafaka za kuzuia HIV. Mamlaka ya kudhibiti dawa ya Zimbabwe au MCAZ inasema kwa sasa dawa hii imeruhusiwa tu kwa ajili ya kuzuia HIV. Wakati hayo yanajiri, Zimbabwe dunia ikaadhimisha siku ya ukimwi duniani Desemba mosi, ambapo wito mbalimbali umetolewa kwa ajili ya kuzuia ugonjwa huu, ikiwa na kauli mbiu ya kuweka usawa, lengo ikiwa ni kuangazia mambo yanayokwamisha juhudi za kutokomeza virusi hivyo, changamoto za matibabu hasa kwa watoto na wanawake. Shirika la Afya Duniani lilitoa takwimu za karibuni likisema kuwa watu milioni 38.4 wanaishi na virusi hivi, ikiwa ni maadhimisho ya 34 tangu siku ya ukimwi kuzinduliwa rasmi mwaka 1988. Harakati za kudhibiti ugonjwa huu bado zinakabiliwa na hali ngumu na kusababisha maambukizo kuendelea. WHO katika taarifa yake ya maadhimisho mwaka huu ilitoa wito katika serikali na jumuiya mbalimbali kuweka usawa ili kuhakikisha hakuna vipingamizi vyovyote vinavyojitokeza katika kupiga vita HIV na ukimwi. Hata hivyo, jamii ya wanaume imeonekana kusita kujitokeza kupima na kucheki afya zao, hasa inapokuja katika masuala kama ya HIV na ukimwi. Peter Kialo ni daktari mtaalamu wa ushauri na saa kutoka Kenya.
Wanawake wanajitokeza kupimwa virusi vya ukimwi sana kuliko sisi wanaume. Tukiangalia upande wanaume, bado kidogo wengi hawapimi kwa sababu ya unyanyapaa na ubaguzi.
Katika maadhimisho ya siku hii nchini Tanzania, na wakati serikali ikieleza kuwa hali ya maambukizi ya virusi vya ukimwi imeendelea kupungua katika kipindi cha miaka 10, hata hivyo bado changamoto kadhaa zimeainishwa, ikiwemo maambukizi kwa kundi la vijana pamoja na upatikanaji wa baadhi ya dawa zinazotumiwa na watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Mwaka huu Uganda ilishuhudia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, ambapo hadi kufikia Novemba 22, Shirika la Afya Ulimwenguni WHO lilisema kulikuwa na kesi 141 zilizothibitishwa na takriban vifo 55. Miongoni mwa hizi, angalau wafanyakazi 19 wa afya waliathiriwa na ugonjwa huu wa Ebola, ambapo 7 kati yao walikufa. Katika kesi hizi za maambukizo, wagonjwa 79 walipona. Wilaya 7 za Uganda ndizo zilishuhudia ugonjwa huu, ikiwemo Jinja, Kampala, Kasanda, Kiegegwa, Masaka, Mubende na Wakiso. Haya yote yanafuatia Septemba 20 mwaka huu Wizara ya Afya ya Uganda pamoja na WHO kanda ya Afrika kuthibitisha virusi vya mlipuko wa Ebola vilivyogunduliwa Sudan, ambapo kesi ya kwanza ilithibitishwa Uganda. Alikuwa ni mwanaume mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa kijiji cha Ngabano katika wilaya ya Mubende. Mgonjwa alikuwa na homa kali, kuharisha, maumivu ya tumbo na alianza kutapika damu Septemba 20. Vipimo vilichukuliwa Septemba 17 na kuthibitishwa Septemba 19. Hata hivyo, mgonjwa huyo wa kwanza alikufa baada ya kulazwa hospitali kwa siku 7. Nahitimisha makala ya mwisho wa mwaka ya afya. Naitwa Meri Mgawe, ni kutakie heri ya mwaka mpya na usikilizaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sande Shomari anakusomea muktasari wa habari.
Shilingi ya Kenya ilidhoofika Jumatano kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya dola kutoka kwenye makampuni ya rejareja ya mafuta, wafanyabiashara walisema. Nyakati za asubuhi kwa muda wa Afrika Mashariki, benki za biashara zinukuu shilingi 123.25 za Kenya, ikiwa sawa na dola moja ya Marekani. Kulinganishwa na mwisho wa Jumaa wakati wa kufunga masoko, ilikuwa 123.15 kwa dola moja. Mahakama ya juu ya Angola imeamuru kamatwa kwa mali zenye thamani ya karibu dola bilioni moja za Isabel dos Santos, binti wa rais wa zamani wa nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, shirika la habari la Ureno Lusa lilisema Jumanne. Hati ya mahakama iliyonukuliwa na Lusa ya Desemba 19 ilisema mamlaka ilikuwa na ushahidi kwa madai ya ubadhirifu na mzunguko wa fedha haramu, na iliamuru kamatwa kwa pesa za dos Santos katika taasisi zote za benki. Afrika Kusini imekumbwa na ongezeko la utekaji nyara ili kupata fedha kutoka kwa mtoto wa miaka 8 hadi kwa mfanyabiashara tajiri aliyetekwa nyara na kuuawa.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili. Kwa niaba ya wote, mimi ni Mkamiti Kibayasi, shukran kutusikiliza.